Nacionālā apvienība pirmdien valdes un frakcijas ārkārtas sēdē oficiāli nolēma prasīt Kozlovska demisiju. Pats iekšlietu ministrs joprojām uzskata, ka tam neesot pamata, jo neviena 16. marta pasākumu nebija aizliegusi Rīgas dome. Lai gan drošības policija to bija brīdinājusi par verbālās un fiziskās konfrontācijas riskiem, arī par skaļruņu izmantošanu. Turpina Kozlovskis.
Ko lai es ne tā ar viņu izvēlu? Nu, protams, ka šajā gadījumā joprojām man ir zināmā mērā neizpratni pa ko. Jā, jo es uzskatu, ka policija izpildīja savu pienākumu un tāda normatīva akta, kāda viņa ir spēkā pašlaik, nodrošināja sabiedrisko kārtību. Galvenais uzdevums bija tas, lai nebūtu fiziskas vardarbības. Un par šo verbālo konfrontāciju mēs un policija jau brīdināja, ka tāda būs. Spēles noteikumi, to, ka būs skaņu pastiprinoši līdzekļi, bija zināmi. Arī pagājušajā gadā viņi bija tikai tas, ka pagājušajā gadā tehniski iemesli dēļ tur nebija īsti. Varbūt tas skaļums kāds bija paredzēts.
Nacionāla apvienība vēl nebija pagavusi savākt 10 deputātu parakstus zem Kozlovska demisijas pieprasījuma, kad Zaļo un Zemnieku savienības valde steidzami nobalsoja par atbalstu šai iniciatīvai. Turpina Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas vadītājs Augusts Brigmanis.
Mēs vadām tai lietai pie tīri pēc formālā puses. Šeit es domāju, kad vairāk tas jautājums būtu bijis tas, kad skaidrs, kad muzika bija pa skaļu, kad tā muzika bija nevietā un kad tā visi tie lozi, kas to tik izkliek tajās, nu, tajās piemiņas brīdī, viņi absolūti nebija vietā, jo pavisam tas bija viens cits pasākums. Kam to vajadzēja nodošināt, kam to vajadzēja sekot, nu katra valstī pa kaut ko jāatbild. Policija, iekšlietas, tas ir zem iekšlietu ministra. Ja? Tātad šis jautājums ir vairāk vai mazāk tomēr tāds politiskās atbildības jautājums par šo lietu.
Koalīcijas padomes sēdē par Kozlovska demisijas pieprasījumu runāja vairāk nekā stundu. Tomēr vienotības premjera Valde Dombrovska brīdinājumi nelīdzēja.
Mēs arī skaidri aicinājām Nacionālo apvienību tomēr šāda veida pieprasījumu nevirzīt, jo tas ir tieši koalīcijas līguma pārkāpums, kur 4.3 punktā ir skaidri atrunāts, ka koalīcijas partneri nevirza ministru demisijas pieprasījumu. Šajā gadījumā Nacionālo apvienību, diemžēl, ir rīkojusies pretēji tam, kas, protams, nu, apgrūtina koalīcijas tālāko darbu. Jā, nu tā ir nopietna problēma, par to mēs Nacionālo apvienību esam informējuši, nu, pašreiz par tālākiem soļiem ir nu, pārāk spriest.
Nacionālās apvienības līdzpriekšstādētājs Raivis Dzintars bija viens no deputātiem, kuri pie brīvības pieminekļa mēģināja atvienot apvienības pret nacismu skaļruņus no strāvas, iesaistoties konfrontācijā ar policistiem. Premjera argumenti Dzintaru nepārliecināja.
Latvijas politikā, kā mēs zinām, reizēm mēdz notikt ārkārtas situācijas. Nu, droši vien Latvijas politiskā vēsturē nepieredzēta situācija bija, piemēram, arī tad, kad faktiski ignorējot koalīcijas līgumā ietverto normu par 4/5, kam jālemj par amatpersonas apstiprināšanu, par ministra apstiprināšanu, tik pieņemts ministrs, kurš faktiski ir opozīcijas ministrs. Arī šī attiecībā uz Kozlovskunga demisijas pieprasījumu ir ārkārtas situācija, taču krietni atšķirīga, jo šī ārkārtas situācija ir tādēļ, ka jautājums vai es ir ne tikai politiska rakstura, tas ir vērtība jautājums, tas ir cilvēciskuma jautājums, tas ir jautājums par latviešu karavīru piemiņu un godu.
Neatkarīgo deputātu grupa sola balsot pret Kozlovska demisiju, un izšķirošā būs Saskaņas centra nostāja. Kā pēdējā laikā ierasts, šī frakcija sola savu lēmumu paziņot tikai pēc tam, kad jautājums būs iekļauts Saeimas sēdes darba kārtībā. Ivo Leitāns, Latvijas radio.